Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat tinglab dam oling. Aziz birodarlar, bir vasxon haqida shunday deb hikoya qilishadi. U chiroyli vas qilar ekan, lekin shunchalik yomon yashar ekanki, u minbarda turganda u haqida hamma shunday der ekan. Qani minbardan tushmasa edi. U minbarda bo'lmaganida esa qani minbarga hech qachon chiqmasa edi. Azizlar, Xudovand har birimizni shunday ikki yuzlamachilikdan o'zi asrasin. Mehrobda Xudoning xizmatchisi-yu, Xudoning ma'badidan tashqarida esa o'zi bilmagan holda iblisning qurollari bo'lmaylik. Muqaddas buyuk Vasiliy haqida muqaddas Grigoriy Bogoslov aytganidek, biz vazlarimiz bilan dong tarataylik va hayotimiz bilan yorqin nur sochaylik. Ikki yuzlanmachi kishilarga odamlar ishonmaydi. Ishlari so'zlarga mos kelmaganlarga ham ishonmaydilar. Nemislar maqoli: "Ish so'zdan balantroq eshitiladi", deydi va Vasxonning eng ta'sirli so'zlari uning noma'qul hayoti bilan to'liq to'siladi. Qurmoq so'zining asl ma'nosida aytganda, biz faqat o'z qo'llarimiz bilan qurishimiz mumkin. Bizning so'zimiz emas, balki hayotimiz ko'proq nasihat qilishi lozim. Azizlar, men sizni o'tkazib yuborilgan gunohlardan ko'ra qilingan gunohlar haqida ko'proq ogohlantirmoqchi edim. Ko'p vasxonlar minbardan tushib, Xudoga xizmat qilish haqida unutadilar. Siz doim bo'ladigan marhamat bilan jonlanmasdan, faqat vaqtinchalik tashqi ta'sirlar natijasida harakatga keladigan buralgan soatga o'xshagan vasxonga aylanish haqidagi fikrning o'zini yomon ko'ring, birodarlar. O'zlarining xizmat vazifasini o'tkunga qadar faqat ma'lum bir vaqt davomida vasxon deb atalishi mumkin bo'lgan, lekin minbardan tushishlari bilan vasxon bo'lishdan to'xtaydigan odamlar bo'lmang. Haqiqiy vasxonlar to'xtovsiz vas qiladilar. Nomunosib hayot kechirayotgan vasxon cho'pon dahshatli hodisadir. Muso Xudo kabi edi, chunki u so'zi va ishida kuchli payg'ambar edi. Xudo xizmatkori o'z xudosiga o'xshashga intilishi zarur. U o'z ta'limoti, so'zi hamda ayniqsa o'z ishlari misoli bilan kuchli bo'lishi kerak. Muqaddas kitobda biz topadigan yagona jamoat tarixi havorilarning hayoti va ishlaridir. Xudoning irodasi bilan havorilarning vazlari bizlar uchun saqlanib qolmagan. Ular yaxshi bo'lgan. Albatta, bizning vazlarimizdan ham yaxshiroq bo'lgan. Lekin Xudo bizga ularning ishlarini qoldirgan. Mana shu qoldirilgan meros biz uchun doimo o'rnak bo'lishi kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.